This magnificent choir
gives nindot nga choir naka-inspire sa ko sa pagkatinuod pipila ka mga kamakauma sa himno. Sa dihang bata pa ako, ang akong pagpamatuod ug pagkakabig sa gipahuli kay Ebanghelyo akong niplansyo pinagi sa pagkita sa mga himno. Ako nagdako sa gamayng lungsod sa Mapleton, Utah ug nagtambong sa mga meeting na ilan sa karong karaan puting simbahan. Akong 95 anyos nga inahan nagpuyo gihapon sa Mapleton. Sa dihang akong bisita kaniya, akong nalampian ang karaang puting simbahan ug daghang mga matamis nga lumanan mipuno sa akong huna-huna. Nakit nini ang gahom sa pagkakabig sa mga himno nga among gikanta sa priesthood, Sunday school ug mga meeting sa sacrament. Ang akong mga kasinatian adunay sama sa kang Presidente Hinckley, sa dihang deacon, siya nag-attend og stake priesthood meeting uban siyang amahan. Sila may kanta, pagdayig sa tao. Unya siya misulti, ako adunay impression nga wala gayon mabiya si Joseph Smith propeta gayon sa Ginoo. Ako nagtuo daghan sa itong mga kauban nga miyembro na kasinating ini sa daghang higayon. Ang mga himno adunay importanteng bahin sa espirituhanon, pagpadayag ug pagkakabig. Ang mga himno importanteng bahin sa mga meeting sa simbahan, kini nagdapit sa espiritu sa Ginoo, o kini sa kasagar mas dali nga mudapit sa espiritu kaysa bisan unsa natong buhaton. Si Presidente J. Robin Clark miingon, kita mas maduo sa Ginoo pinagi sa musika kaysa tingali binsan unsa nga matang sa butang gawa sa pag-ampo. Duha ka mga missionaryo nagtudlo sa hingkod nga magtiayon sa ilang panimalay sa Peru, nahunong sa makadiyo tungod sa pag-abot silang anak nga lalaki, sa iyang asawa o tulo ka mga anak. Ang mga elder may patinaw kung si kinsa sila ug unsa ilang gibuhat. Ang anak na lalaki masuspitsan sa mga missionaryo na nakahimo sa sitwasyon na dili komportable. Ang junior companion ni Ampo sa hilong, langit nung amahan, unsay angay ang buhaton, ang impresyon ni abot nga mukanta, sila ni kanta, ako anak sa Dios. Ang espiritu nakatandog sa kasingkasong sa kining pamilya nga lima, imbis nga duha ang mga nakabig, ang tanang pito na himong miyembro na impluwensya sa sinugdanan sa usa ka himno. Ang musika sa mga meeting o mga klase sa simbahan kinahanglang mupahigayon sa diwa sa pagsimba, pagpadayag o pagpamatuod. Alang sa mga meeting sa sacrament, ang bishopric adunay responsibility sa pagpili o pagtugot sa musika. Ilang siguraduhon nga ang musika, mga pulong o mga instrumento sa musika, mga sagrado, halangdon o mahimong mudala sa pagsimba o pagpadayag. Ang musika mahimong usa ka pasunday kun katag kini mismo og pagtagad. Pipila na kamatuig ang milabay. Ako ang gihatagan og responsibility sa musika sa usa sa mga meeting kung asa adunay special musical number nga nahimo kini sa kapasandayag. Usa ka tuka kahigawad ang espiritu sa pagsimba mikubos. Ang mga himno mumugna og pagbati sa balaan nga pagtahod. Ang mga pulo nga balaan nga pagtahod og pagpadayag managsama sa kaluha kinsa gamhanan nga mag-uban sa usa-usa. Kung ang 70 imbitahon og mga meeting sa First Presidency og sa napulog duha, kami gipahinumduman nga muabot og sayo og may balaan nga pagtahod maminaw sa bisan unsa nga musika. Ang paghimo ni ani mo dapit sa pagpadayag ug muandam kanamo sa mga meeting. Si Presidente Packer nagtudlo nga ang usa ka miyembro kinsa malumong mutugtog og pasiunang musika gikan sa libro sa mga himno, mupahumok sa atong mga gibati ug mubalik sa atong nahuna ang mga pulong sa awit nga nagtudlo kanato sa malinawong mga butang sa gingharian. Kun kita maminaw, kini magtudlo ka na ito sa Ebanghelyo, alang sa mga himno sa pagpihingi kini sa pagkatinuod, usa ka kurso sa doktrina. Ang mga himno sa pagpahiuli nagdala og diwa sa pagkakabig. Kini na hinabot tungod sa mga sakripisyo, ang mga himno nga sama sa pagpadayag sa tao, dali-dali kamo mga santos, kamo mga elders sa Israel, salamat o Diyos sa propeta, manunubos sa Israel, ug dughan pang ubang miligon sa mainungdanong makamaturan sa pagpahilo, sama sa pagka-Diyos nun sa mahanog sa anak, ang larawan sa katubsanan, pagpadayag, mga kasulatan sa ulahing mga adlaw, ang pagpundog sa Israel, ang balaang priesthood, o mga ordinansya o mga pakigsaad. Kining mamumahong mga himno, muhimo o kahimtang nga mudapit sa espiritu nga mudala nga to sa pagkakabig. Unsa kadili kompleto o gulay unod ang mga meeting sa sacrament kung kini walay mga himno sa pagsimba? Sagrado katong mga himno nga mahulogway sa sakripisyo o pagpaaga sa dugo ni Hesus Kristo o iyang walay katapusang pag-ula. Ang akong pinakasayong panumduman sa gahom nga makaayo sa manuluwas kay nahiusa sa mga himno sa sacrament. Kini nga hugpong sa mga pulong kay tinuod sa ako, ako nahingang ha, nahibulong sa gugma, dako nga grasya nga gitanyag niya. Ang akong pagsabot sa doktrina sa pag-ula may kalabutan sa mga himno, mahulagway nini nga bersikulo. Kadako ug kahimaya laraw sa kaluwasan. Gugma, kaluoy magkita unsa kabalaan. Ang pagkanta sa mga himno o pagpaminaw sa ngayon nga musika magsugod sa panimalay. Ang First Presidency nagpahinumdum kanato. Ang mga santo sa lahing mga adlaw kinahanglang mupuno sa ilang panimalay ug tugtog sa mahingayon nga musika. Kami naglaom nga ang libro sa mga himno adunay tataw nga lugar kauban sa mga kasulatan ug uban pang mga libro nga may kalabutan sa linsa sa panimalay. Ang mga himno mahimong madala sa pamilya ug diwa sa katawhan ug sa kalinaw ug makabay sa paghigugma sa matag miyembro sa pamilya. Tudluya mga bata sa paghigugma sa mga himno. Kantaha kini sa adlaw sa ipaplay sa family evening, panahon sa pagsusulatan, ukon sa pag-ampo. Kanta samtang ikaw nagtrabaho, samtang ikaw nagdula ug samtang nagbiyahe. Kantaha ang mga himni isip awit nga pangkatulog aron pagtukod ug hugot nga pagtukod sa iyong mga bata. Importanteng mga pagtulunon akong nakatuon ang gitunghang i-apply matungod sa mga uno, paningkamot nga mas mabot ug sayo sa mga meeting, hinom nga mulingkod ug maminaw sa pasiuna nga musika, ug musinati sa balaan nga pagtahod ug pagpadayag. Ikaduha, gawas sa mga meeting nga may balaan nga pagtahod, tuguti nga ang panapos nga musika mupadayon sa diwa sa meeting. Ikatulo, kantaha ang mga himno. Ako nakakita ng uban na doon mga libro sa mga himno apan dili manganta. Ikaupat, dili ang mga himno nga angayan sa mga meeting o mga mensahe. Ikalima, gamit og mga himno alang sa pagsugod o paghatag o gibugatan sa makasulatan o makamaturan sa ebanghelyo sa panahon sa leksyon o mga klase o sa katapusan sa kanunay pamina o mga himno sa itong mga panimalay aron modapit sa espiritu ng upatigbabaw. Akong iampo, nga may himo na itong may salikway ang mga dili-angay ng musika sa itong makinabuhi o musunod sa mga panghimangno sa First Presidency. Akong mga kaigsuunan, atong gamiton ang mga himno alang sa pagdapit sa Espiritu sa Ginoo sa itong mga kongregasyon, mga panimalay o sa itong mga personal na mga kinabuhi. Atong isag ulo o pamalandungan kini, i-recite o kantahon kini o muambit sa ilang Espirituhanon ng pag-amuma. Hibaluing ang awit sa matarong sa kapag ampung ato sa langitong amahan o kinito bagon nga may mga panalangan ibabaw sa inyong ulo. O sa kining mga kamaturan akong gipamatuod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.